Βοήθεια του Θεού, όπως πάντα, συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και εμπροκειμένου στις σελίδες του Ψαλτηρίου. Ευρισκόμεθα στον 145ο Ψαλμό. Αυτός είναι πολύ γνωστός ψαλμός, ονομάζεται ψαλμός δοξολογίας, ο οποίος συνετέθη μετά τους χρόνους της αιχμαλωσίας της Βαβυλώνος. Βεβαίως έχουμε πει και έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι ο προφητάναξ Δαβίδ δεν παραλείπει σε κάθε ψαλμό να εκφράζει τη δοξολογία στον Θεό. Είναι μία συνεχής υπόμνηση που κάνει, διότι έτσι αισθάνεται στα βάθη της ψυχής του ότι είναι τόσο ευεργετημένος από τον Θεό ανά πάσα στιγμή, ώστε αισθάνεται τον εαυτό του υποχρεωμένο να εκφράζει τη δοξολογία στον Θεό. Και αρχίζει στο αρχαίο κείμενο.
Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω.
Είναι σε ένα ήχο που ψάλλεται ο ψαλμός αυτός και προσφέρει τόση κατάληξη στην ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί να τον έχουμε ακούσει και τους επομένους στίχους. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς εισεχώρησαν στο βάθος των αληθιών που κρύβει αυτός ο ψαλμός. «Ω ψυχή μου», λέει ο ψαλμός, «δοξολόγησε τον Κύριο». Προτρέπει την ψυχή του να δοξολογήσει τον Κύριο και δεν την προτρέπει έτσι με έναν τρόπο, ας πούμε, κατά ανάγκη, αλλά βγαίνει μέσα από τα κατάματα της ψυχής του ο ένος και η δοξολογία των Θεών σαν από πηγή. «Δοξολόγησε», λέει τον Κύριο. «Θα δοξολογήσω τον Κύριο καθόλου το διάστημα της ζωής μου». Δεν δοξολογεί ο προφήτης μια στιγμή τον Κύριο ή για ορισμένα πράγματα, αλλά όσο αναπνέει, όσες είναι οι εισπνοές και εκπνοές για να ζει το σώμα του, να ζει η ψυχή του, έτσι ακριβώς αισθάνεται την ανάγκη να εκφράζει και την δοξολογία στον Θεό. Και θα ψάλω, λέει, σ' όλο το διάστημα της ζωής μου. Μερικοί των χριστιανών σήμερα, στην εποχή της χάριτος, όχι μόνο δεν αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν, ούτε καν εκφράζονται την ανάγκη να εκφράσουν οποιαδήποτε προσευχή. Και είναι το θλιβερό και τρομακτικό αποτέλεσμα όταν ο άνθρωπος δεν θυμάται να κάνει προσευχή. Ξέχασα, λέει, να κάνω προσευχή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Νέκρωση πνευματική του ανθρώπου. Πώς μπορείς, άνθρωπε, να ζήσεις? Πώς μπορείς να αναπνέεις χωρίς οξυγόνο? Που σημαίνει ότι καμιά φορά ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση τρομακτική για την ψυχή. Δηλαδή ζει, κινείται, γελάει, λυπάται, αλλά δεν ζει. Δεν ζει η ψυχή του. Γιατί? Διότι τον συνεπέρνει ο κόσμος της αμαρτίας. Το κακό περιβάλλον, το κακό περιεχόμενο της ψυχής, που αναζητάει ευκαιρίες να βγάζει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι κακό περιεχόμενο έχει. Εξού και κατάκριση και συκοπατία και κακολογία και ύβρις και τιμός και οργή. Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας δεν έχει το σώμα. Δεν έχει μέσα του άνθρωπος πνευματικότητα και σχέση με τον Θεό. Πώς θα εκφραστεί? Πολλές φορές δεν πιστεύει αν υπάρχει. Και αυτό που σας φάγει παράδειγμα. Το λένε και χριστιανοί κατεχισμών. Ποιος τον είδε, λέει. Υπάρχει άγγελο. Με αυτό το πράγμα τι ομολογούν, ότι έχουν νεκρωθεί. Είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος δεν ζει. Κινείται, αλλά δεν ζει. Δεν ζει η ψυχή του. Σε αυτό το κατάντημα μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, εάν δεν προσέξει και σιγά σιγά χαλαρώνει τη στάση και τη σχέση με τον Θεό. Πότε ξυπνάει ο άνθρωπος? Όταν του έρθει ένα συγκλονιστικό γεγονός. Και εκείνο, μόνο όσο διαρκεί αυτό το γεγονός. Όταν έχει τον κίνδυνο τρομακτικό, αμέσως ξεσπάει. Όχι σε δοξολογία, ούτε σε ευχαριστία. Ζητιανιά, δώσ' μου και δώσ' μου και δώσ' μου. Πολλές φορές πράγματα, η ειδική φύση. Και όχι να ζητάμε με τα δακρύων, δώσ' μου Κύριε τη σωτηρία της ψυχής μου. Δώσ' μου τη δύναμη να πολεμάω την αμαρτία. Δώσ' μου τη δύναμη να υπομένω τον πόνο. Αυτό να το πούμε μόνοι μας την καρδιά. Αλλά όταν δεν αισθανόμεθα τι ο Θεός μας έχει δώσει και μας δίνει, δεν μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε. Όταν τα μάτια της ψυχής μας είναι κλειστά και τα κλείνει ο εγωισμός και δεν βλέπουμε τα θαυμάσια τόσο στον ίδιο τον εαυτό μας, τον ανθρώπινο οργανισμό, που είναι ένα θαυμάσιο κατασκεύασμα του Θεού, όσο και στην έξω φύση τη ζωική και την ποιητική, τα ουράνια σώματα σαν εξάστερο ουρανό θα ρίξει το βλέμμα του μέσα. Πόσα αστέρια υπάρχουν που τα βλέπουμε και πόσες χιλιάδες και μιλιάδες που δεν τα βλέπουμε. Πόσες κινήσεις των αστέρων υπάρχουν, όπως έλεγε ένας αστρονόμος κάποτε. Πάτε, λέει, έστω και ένα λάθος, λέει, να γινόταν στην κίνηση ενός αστέρος, θα γινόταν χαλασμός κόσμος. Με πόση ακρίβεια υπάρχουν οι κινήσεις και γύρω στον εαυτό μας και γύρω από άλλους αστερισμούς. Αυτά τα θαυμάσια δεν πρέπει να οθήσουν τον άνθρωπο να δοξάσει τον Θεό και όχι μόνο να εκφράσει με τα λόγια του δόξα, αλλά να τον δοξάζει εντοσώματι και εντοπνεύματι που είναι του Θεού, δηλαδή και το να εκτελεί τις εντολές του Θεού. Αυτό θα το επαναλαμβάνουμε, διότι το επαναλαμβάνει και ο προφήτης και μας υπενθυμίζει ότι έχουμε ιερό καθήκον να φτιάξουμε έτσι τον εαυτό μας ώστε να εκφράζεται με δοξολογία στον Θεό και να μην πιέζεται εκ των πραγμάτων και να λέει, ξέρεις, είμαι χριστιανός, αλλά θα δω όλα τα άλλα, θα ασχοληθώ με όλα τα άλλα, θα κάνω και δύο λόγια προσευχής για να ρίξω στάχτη στη φωνή της συγγενήσεως ότι προσεύχομαι. Γι' αυτό όχι μόνο προσευχή δεν είναι, αλλά είναι γελιοποίηση της προσευχής και είναι πολλές φορές και ύβρις στον Θεό. Δεν ξέρουμε ποιον έχουμε μπροστά μας. Αν ήταν ο Κύριός μας σωματικά, είναι βεβαίως και πανταπαρό, αλλά αν ερχόταν όπως έζησε στον κόσμο μπροστά μας, άραγε με τέτοιο τρόπο θα το μιλούσαμε. Μισογιστασμένοι και χασμουριτά και το μυαλό να τρέχει μακριά και δεν ξέρω τι κάνουμε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αισθάνονταν παρόντα τον Χριστό, όχι απλώς παρόντα, αλλά αισθάνονταν μέσα τους εκείνη την γλυκύτητα της αγάπης, της αρθείου έρωτη δεχόμενη. Αισθάνονταν ρίγη συγκινήσεων όταν γονάτιζαν να προσευχηθούν. Και γι' αυτό η προσευχή τους γινόταν αποδεκτή, διότι με τα πίστεως και αγάπης αναφέρονταν στον Θεό και τον δοξολογούσαν περισσότερο παρά να τον παρακαλέσουν. Δοξολογία και ευχαριστία ήταν το σύνολο των προσευχών τους και ελάχιστες ήταν οι προσευχές των αιτήσεων. Εμείς τι κάνουμε? Διαγράφουμε δοξολογίες, διαγράφουμε ευχαριστίες και τι λέμε, δώσ' μου και δώσ' μου και δώσ' μου. Ό,τι χρειαζόμεθα για να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και μάλιστα όχι να ζούμε όπως Θεός θέλει, αλλά όπως ο κατώτερος άνθρωπος επιθυμεί. Και λέει εδώ ο προφήτης, «Τα ψάλλω προς αυτόν ύμνους έως ότου ζω». Επαναλαμβάνει το ίδιο νόημα στον ίδιο στίχο, γιατί προσδίδει μεγάλη σημασία, αλλά και αισθάνεται μια ανάγκη εκφράσεως αυτών των νοημάτων. Είπε λίγο πιο πάνω, «Θα δοξολογώ τον Κύριο όλο το διάστημα της ζωής μου». Και συνεχίζει, «Θα ψάλω προς αυτόν ύμνους έως ότου ζω». Ψάλω τον Θεό προς αυτόν. Και θα δοξάζω και θα ψάλω ύμνους προς αυτόν. Τώρα υπάρχει μια μικρή παρένθεση εδώ. Ψάλλουμε και εμείς ύμνους. Άραγε, είναι ψαλμωδία αυτό που κάνουμε. Ψάλλουμε και εκφράζουμε μουσική και στίχους. Πόσο από εμάς το μυαλό πηγαίνει στο νόημα αυτό που ψάλλουμε. Περαγία Θεοτόνια, σώσου του μας, το μυαλό θα κάνουμε. Η άγιη ψυχή μου τον Κύριο, δε στον Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μας πάνω. Το μυαλό πάει εκεί. Είναι ο νόμος της συγγενείας που καμιά φορά κανείς μπορεί να λέει απ' έξω στίχους ψαλμού, αλλά έχει καμία σχέση με την ψαλμωδία όπως την αναφέρει ο ψαλμωδός εδώ, ο Δαβίδ. Συνεκλώνησε το εσωτερικό του όταν έψαλε ο Δαβίδ. Ζούσε σε έναν άλλο κόσμο. Είχε δοθεί ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και η ψαλμή του, ο οποίο κατέγραψε έχουν αιωνία αξία. Γιατί είναι ο άνθρωπος της εφαρμογής, είναι ο άνθρωπος της βαθυτάτης και ουσιαστικής συνδέσεως της ψυχής του με τον Θεό. Γι' αυτό και ό,τι έγραψε, το έγραψε ως θεοφώτιστος προφήτης, χρησιμοποιώντας και τα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός και τη λογοτεχνία, την ποιήση, την ψυχή, και μας παρουσίασε ένα θαυμάσιο έργο που λέγεται ψαλτήρι. Και προχωρεί ο προφήτης. Θα ήθελα ακόμη να πω κάτι στην ψαλμωδία. Όταν ψάλλουμε, μήπως εισχωρεί μέσα και ένας εγωισμός. Και λέμε, άρα να κάνω καλύτερα τον άλλο. Έρχεται το πονηρός και εισπύρει μέσα εγωισμό, ώστε να το αφαιρέσει το τελευταίο ίχνος προσιλώσεως. Και έχουμε πολλές φορές δυστυχώς και ψάλτες οι οποίοι μπορεί να ψάλουν. Δεν καταφέρονται να δουν κανένας. Α, είναι φοβερό το πράγμα όταν κάποτε άκουσα ότι κάποιος ψάλτης δεν πίστευε στον αληθινό Θεό. Ποιος ο σκοπός, ποια η αιτία. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμάς και στους κηρυκούς αυτού. Μήπως χάνουμε καμιά φορά τον προορισμό μας, αν δεν προσέξουμε. Και εμείς οι οποίοι ασχολούμεθα με τα μυστήρια του προσευχή, μήπως τυχόν καταντάμε άνθρωποι χωρίς ουσία. Έτσι. Αυτό αποδεικνύεται όταν η ζωή μας δεν είναι χαρούμενη, ακόμη και μες στον πόνο. Όταν δεν έχουμε εσωτερική γαλήνη μέσα μας, σημαίνει ότι δεν ζει ο Θεός μέσα μας. Όταν ανησυχούμε, αναστατωνόμεθα, υπελπισόμεθα, δεν έχουμε σχέση με τον Θεό. Πώς θα ανοίξουμε το στόμα ή τη ζωή μας στο Θεό, ψαλώ το Θεό μου σε πάνω. Πώς θα μπορέσουμε να εκφράσουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέσα μας. Εκ του περισσεύοντος της καρδίας λαγεί το στόμα και η ψαλμοδία και η δοξολογία και η ευχαριστία και η αίτηση έχουν αξία και σημασία όταν προέρχονται από ψυχή η οποία δονείται από την παρουσία του Θεού και την αγάπη σε αυτό και την πίστη. Ποιο θα παρακαλέσεις αν δεν το πιστεύεις και ποιον θα αγαπήσεις χωρίς να καταλάβεις ότι είναι το πάν για σένα. Και συνεχίζει ο προφήτης. Μη στηρίζετε την πεποίθηση και την ελπίδα σας στους άρχοντας, στους ιούς των θνητών ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε τη δύναμη να σας σώσουν. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκές τη σωτηρία. Εδώ μας δίνουν τον τρόπο αντιμετωπίσεως των ανθρώπων, των αρχόντων, των ανθρώπων οι οποίοι κατέχουν θέσεις πάσης φύσεως μέσα στην κοινωνία. Δεν αξίζει όποιος κατέχει μια θέση υψηλή, γιατί είναι σε αυτή τη θέση. Αξίζει πότε, όταν ζει τα καθήκοντα αυτής της θέσεως. Όταν δίνει την αξία στη θέση που βρίσκεται και είναι εκείνος ο οποίος συντελεί στη βοήθεια την ουσιαστική των υπηκόων ή των ανθρώπων που έχει γύρω από αυτό. Και ομάδες ανθρώπων ξεκινούν από την οικογένεια, φτάνουν στις κοινωνικές ομάδες και στις παγκόσμιες ομάδες. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει αντιληφθεί τις υποχρεώσεις της θέσεώς του, δεν είναι άξιος. Γι' αυτό πολλές φορές καταλαμβάνουν και θέσεις μεγάλες και υψηλές άνθρωποι χωρίς να έχουν αξία. Οι πατώντες επιπτωμάτων, οι χρησιμοποιούντες μέσα βρωμερά, τα οποία τους καθιστούν χειρότερους και επικινδυνευθέστερους μέσα στην κοινωνία. Διότι ο κακός θα χρησιμοποιήσει τη θέση του για να κάνει κακό και ο καλός θα χρησιμοποιήσει τη θέση του για να κάνει καλό. Εάν κάποιος δεν πιστεύει στο Θεό, δεν μπορεί ποτέ να κάνει καλό. Μπορεί ψήγματα καλοσύνης να δείξει, τα οποία όμως τα δείχνει όχι γιατί αγαπάει, αλλά γιατί έχει συμφέρον και κατώτερα συμφέρον. Χρειάζεται λοιπόν να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια όπως την κοιτάζει ο προφήτης Δαβίδ και λέει «Μη πεποίθατε επάρχοντας αυτού». Μη στηρίζετε την πεποίθηση και την ελπίδα σας στους άρχοντας ή στους ιούς των θνητών ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε τη δύναμη να σας σώσουν. Βεβαίως υπάρχουν και άρχοντες όπως άρχοντας, είπε το προφητάραξ Δαβίδ, ήταν βασιλέας. Έχουμε και ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι αγαπούν τον Θεό. Εάν δεν συνδέονται, δεν αγαπούν, δεν ζουν και δεν ομολογούν τον Θεό, δεν ονομάζονται άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν καλό. Συνήθως, διαμέσου των αιών, παρουσιάζονται ως προοδευτικοί άνθρωποι οι οποίοι προοδεύουν στην αμαρτία και στο κακό και στο έγκλημα και χαρακτηρίζουν τους εαυτούς των προοδευτικούς. Προοδευτικός ποιος είναι? Όποιος προοδεύει στην αρετή και προοδεύει στην επιτήρηση του καθημόνου του και επιτέλεση αυτών, και όποιος δείχνει εμπράκτος την αγάπη του στον πλησίον του και τον πίστο στον Θεό. Αυτός είναι ο σωστός. Του κάθε ενός από αυτούς, λέει σε ένα συνέχεια ο ψαλμός, όσον ισχυρός κι αν φαίνεται, το πνεύμα θα εξέλθει από το σώμα κατά την οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Θεό, όσον ισχυρός κι αν φαίνεται, το πνεύμα θα εξέλθει από το σώμα του κατά την ώρα του θανάτου. Δηλαδή, να μην αισθάνεται κανείς και να λέει «εγώ είμαι», γιατί δεν έχει ιδιαίτερη μεταχείριση μπροστά στο θάνατο. Όπως θα φύγει ένας άσχημος άνθρωπος από αυτή τη ζωή, θα φύγει και ο πιο επίσημος. Στον κόσμο μπορεί να έχει δόξες και τιμές, αλλά μπροστά στο θάνατο είναι ίση όλοι. Και ακόμη μπορώ να πω ότι μπορεί να φύγει με χειρότερο τρόπο από ότι θα φύγει ένας ενάρετος. Γιατί ο ενάρετος περιμένει τη στιγμή που θα ενωθεί με τον Θεό. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει, ο άνθρωπος της κακίας, τι περιμένει? Έχει άγχος, αγωνία, απελπισία εκείνη τη στιγμή, και είναι τρομακτική η κατάσταση του ανθρώπου που φεύγει τη στιγμή που φεύγει από αυτή τη ζωή. Αυτά μπορούμε να τα ομολογήσουμε εμείς οι κληρικοί, οι οποίοι βρισκόμεθα και σε εξόδους ανθρώπων εναρέτων και σε εξόδους ανθρώπων οι οποίοι δεν μετενόησαν. Είναι φοβερό το θέαμα να βλέπει κανείς άνθρωπο να βγαίνει, να μπορεί να βγει η ψυχή του και να αισθάνεται μια κατάσταση δυσάρεστη. Και είναι θαυμάσια η κατάσταση ενός ανθρώπου όταν από μόνος του, χαμογελαστός, σταυρώνει τα χέρια του και περιμένει και έρχεται η στιγμή και φαίνει σαν ένα πουλάκι που έχει ο κόσμος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο φεύγει ο άνθρωπος όταν έχει σχέση με τον Θεό. Όλοι λοιπόν είμαστε ίση μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Αλλά είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Παλιότερα είναι ο πιστός ο οποίος ελπίζει και πιστεύει ότι θα ζήσει στην άλλη ζωή μαζί με τον Χριστό, και αλλιώτικα είναι η κατάσταση του ανθρώπου που εκείνη τη στιγμή αισθάνεται ότι μηδενίζεται. Γιατί σε όλη του τη ζωή σκεφτόταν ότι θα μηδενιστεί. Και το σώμα του θα επιστρέψει στη γη. Εδώ είναι η φράση την οποία και ο ίδιος ο Θεός είπε στους πρωτοκάστους για το σώμα του «γη και εις γη να μελεύσει», αλλά είναι και η φράση την οποία χρησιμοποιούμε στην εξόδια ομαδοκτία. Το σώμα λοιπόν επιστρέφει στη γη. Χώμα στο χώμα. Εδώ θα δώσουμε μία εξήγηση, διότι ο σκοπός της ομιλίας και της ερμηνείας της Αγίας Γραφής δεν είναι απλώς η αναφορά και η έκφραση των ερμηνεών, αλλά είναι και η ανάλυση ορισμένων αποριών των ανθρώπων στο θέμα αυτό. Και πώς ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή? Αυτό βλέπουμε στο χώμα. Το χώμα πήγε στο χώμα, το σώμα. Η ψυχή πάει αλλού. Είναι λάθος να λένε μερικοί και μάλιστα χριστιανοί, ξέρεις, το σκέπασε το χώμα, λέει, κάθηκε. Ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει και το καθεξής. Αυτές είναι εκφράσεις, χωρίς πίστη. Όχι και πέρα, πέθανε ο άνθρωπος. Πάει σε αλλού. Φεύγει στην άλλη ζωή. Για τους Αγίους όμως έχει σημασία και το σώμα, διότι έχουμε έναν ακτοποιητή των διεψάλων των Αγίων μας, που είναι μυρόβλητα τα ύψαλα, όπως είναι το Αγίο Δημητρίου της Αγίας Εκατερίνης, που λόγω Αγίων, όταν Αγίων γίνονται οι ανακτοποιητοί των διεψάλων. Και εδώ ακριβώς έχει αντίρρηση η Εκκλησία μας, να μην γίνεται η καύση, γιατί ενδέχεται μέσα σε αυτό να υπάρχουν και άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέποντας τα θαύματα εκ των υψάλων έχουν ισχυροποιούν την πίστη τους. Τα σώματα τώρα πώς θα είναι όταν θα σημάνει και Δευτέρα Παρουσία. Οι άγγελοι με σάλπιγγες, λέει, η Αποκάλυψη θα καλέσουν από όλα τα μέρη του κόσμου να συναθεστούν όλοι οι άνθρωποι. Οι δε ζώντες εκείνη την εποχή, ερημοί οφθαλμού, θα αλλάξουν σώματα και θα πάρουν πνευματικά σώματα. Θα είναι το σώμα όπως είχε ο Χριστός μας μετά την Ανάσταση. Δεν θα έχει ανάγκη ούτε από τόπο, ούτε από χρόνο, ούτε από τροφή, ούτε από ασθένειες. Και θα είναι όπως είναι τα σώματα των καιρών. Στη συνέχεια λοιπόν ο προφήτης μας λέει, και το σώμα του θα επιστρέψει στη γη. Κατά δε την ημέρα εκείνη του θανάτου θα χαθούν και θα διαλυθούν όλα τα σχέδιά του. Εδώ μας δίνει μία υπόθεση φίλης. Τα σχέδια τα οποία κάνει ο κακός άνθρωπος είναι εδώ στη γη και για κακό. Μπορεί να είναι και ορθαγωφανώς κάπως φυσιολογικά. Δηλαδή να προσπαθεί να τακτοποιεί, να φτιάχνει σπίτια, να κάνει εξοχικό, αυτοκίνητα, πράγματα. Και σου λέει, έτσι είναι η ζωή. Και δεν σταματάει σε αυτά, και κάνει σχέδια, όπως έκανε και ο Άφρο Πλούσιος. Όταν είχε πολλή εφορία, δεν σκέφτηκε να βοηθήσει τους τόπους. Κάθε δόκουτας αποθήκας και μίζω να του το οικοδομήσω. Και να γκρεμίσει και να φτιάξει ένα πράγμα. Έρχεται ο θάνατος όμως, μένουν όλα εδώ. Τι παίρνει ο άνθρωπος? Μόνο την ψυχή. Και ό,τι αγαθό είχε, και μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούν τον δώρο του Θεού που αναβλύζει από τη σταυρική θυσία και την Ανάσταση που λέγεται μετάνοια. Όταν συνεχώς μετανοεί ο άνθρωπος, είναι συνεχώς τον δώρο προς τα άνω, όχι προς τα κάτω, γιατί η πρόοδος σήμερα είναι προς τα κάτω. Η πρόοδος του ανθρώπου είναι προς τα άνω. Άνω ζητείτε, άνω ζητείτε, μην τα επιτυχεί. Άνω σχόμετας καρδίας. Ο άνθρωπος τι ονομάζεται? Ονομάζεται άνθρωπος, δηλαδή άνω θρόσκι. Για αυτό άμα δεν δούμε κλίματα, πατάει. Πες πως θα πάω. Λοιπόν, να μην μακρυγορήσουμε περισσότερο. Επανερχόμεθα σε αυτά που μας λέει ο προφήτης. Κατά την ημέρα εκείνη του θανάτου θα χαθούν και θα διαλυθούν όλα τα σχέδια. Όχι μόνο αυτά που έχουν αποκτήσει, αλλά και τα σχέδια που κάνουν για ηλικής φύσεως πράγματα. Μακάριος όμως είναι εκείνος ο οποίος έχει ως βοηθό του τον Θεό του Ιακώβου και ο οποίος στηρίζει τις ελπίδες του εις τον Κύριο και Θεό του. Εδώ είναι το εδραίωμα. Μην ξεχνάμε ποτέ το θεμέλιο της πνευματικής ζωής και η δύναμη για να φτάσουμε στο σκοπό της ζωής είναι το καθομοίωση και ο παράδεισος, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει σε μια πίστη: θεμέλιο ουδής δύναται είναι άλλο παρά το κείμενο, ως εστί Ιησούς Χριστός. Δεν έχεις αυτό το θεμέλιο, θα καταστραφείς. Γιατί όποιος χτίζει στην άμμο, με ένα σεισμό, με μια βροχή, πέφτει το σπίτι. Γιατί δεν έχει. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Εάν δεν τοποθετήσουμε βαθιά μέσα μας το ισχυρό θεμέλιο των Χριστών, και θα το τοποθετήσουμε, εάν δεν τοποθετήσουμε τον Χριστό, μην περιμένουμε να έχουμε κάτι άλλο. Βλέπετε μερικούς σπασμωδικά. Ακούνε μια ομιλία και λένε: εγώ θα κόψω το θυμό. Εσύ είσαι που το λες. Υπάρχει σταθερία από μέσα. Αν δεν ταπεινωθείς, δεν θα κόψει τίποτα. Αν δεν συνδεθείς με τον Χριστό, τίποτα. Γιατί μπορεί σε μου που δεν στην πίνη, δεν. Μην κλαδεύουμε την αμαρτία. Να την ξεριζώνουμε. Για να την ξεριζώσουμε, κέντρο της καρδιάς μας στον Χριστό Αυτός, λέει, που στηρίζει τις ελπίδες του στον Θεό, αυτός και μόνο θα είναι ο οποίος θα σωθεί. Εις αυτόν ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και την γη, την θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά. Εδώ είναι ο ωραιότατος αυτός ο στήριος.
Το ποιήσαντα τον ουρανό, την γη, την θάλασσα και πάντα τα εναυτή.